Hei alle sammen, mitt navn Herman Egenberg. Jeg lege og programleder for denne podcasten. I denne serien så kommer vi til å ta opp viktige temaer innenfor diabetes og hjerte-karsykdommer. Og i dagens episode har vi besøk av Sondre Vatne Meling. Han endokrinolog og overlege ved Stavanger Universitetssykehus I tillegg til å drive med masse formidling, holde foredrag om diabetes og også forske på diabetes. I denne episoden så skal vi snakke om tid I målområdet, som et begrep innenfor diabetes. Og det kjempeviktig, og også ganske spennende, mye spennende utvikling på diabetesområdet for tiden. Så without further ado, ta godt imot intervjuet med Sondre Vatne Meling. Velkommen til podcasten på 1-2-3, laget av Sanofi. I dag har vi gleden av å ha endokrinolog og overlege ved Stavanger Universitetssykehus I studio, Sondre Vatne Meling. Velkommen.
Takk skal du ha.
Du jobber med diabetes hver eneste dag, og I denne podcasten så har vi fått lov å få med deg til å dele av din kunnskap, og nå skal vi snakke om et ganske nytt behandlingsprinsipp innenfor diabetes, som heter Time in Range, og på norsk heter det Tid I målområdet. Så det tema for dagens episode, men før vi begynner med det, så har jeg litt lyst til å bli litt bedre kjent med deg, og lure på hvordan du endte opp med å jobbe med diabetes. Hvordan ble du endokrinolog? Hva var det som førte deg hit?
Det var mange årsaker. Det jo, har alltid vært fascinert av hormoner. Hvordan hormonene virker ved at det et kontrollorgan, og så det et organ som produserer hormonene, og så det feedback, og du kan på en måte alltid finne ut hvor feilen sitter ved å se på blodprøver og resonere deg frem til for eksempel se på blodprøvene. Også når det gjelder diabetes, ikke det at jeg har noe imot eldre folk, men der får du jo faktisk jobbe med veldig mye yngre folk. Du får sjansen til å forebygge og forhindre komplikasjoner. Så det trives jeg veldig godt med, å jobbe med unge folk og motivere dem til å endre livsstil, få til endringer som gjør at ja, de går ned I vekt, kanskje. Så det synes jeg veldig gøy.
Det den der, og du får en sånn helhetlig approach da, til pasientene, at det handler om mer enn å bare gi en medisin, eller det liksom at, ja, det du sier med endre vaner og sånt nå, det synes du spennende.
Ja, og så klart, hvis du møter jo noen jeg ser første gang når de 18 år og kommer over fra barn, og I prinsippet så kan jo du nesten bli fastlegen din på sykehuset da, hvor du møter de 1-2 ganger I året, og følger de I løpet av et langt liv. Så det synes jeg kjempegøy. Ja.
Var det noe som, eller husker du den gangen da du innså at, ok, det er endokrinologi jeg går for, liksom?
Ja, jeg kan ikke si nøyaktig dato, men jeg kom jo på Notodden sykehus I turnustjeneste. Og der var det en, jeg får lov å si, litt eldre endokrinolog da, som trengte litt hjelp fra en ung lovende Liss, og spurte om ikke jeg var interessert I å hjelpe til på poliklinikken med endokrinologien. Og da var jeg helt solgt, og jeg visste jo at det var noe av det som var en av de ting jeg kunne tenkt meg å drive med. Så litt tilfeldig, men også noe jeg visste jeg var interessert I på forhånd.
Hva det du synes morsomst med å... Du har vært litt inne på det allerede, men med å jobbe med diabetes?
Den der kombinasjonen diabetes type 1, sant? De er unge, du kan forebygge... Du kan sitte og kikke på de, kikke på blodsukkerkurver, forklare. Du blir veldig kjent med de etter hvert. Sant? Jeg vet jo omtrent hvem som har, hva jobber de har, og hvor mange unger de har, og hvorfor han ikke satt insulin til det måltidet, var fordi ungen alltid går på hockeytrening da. Så du blir veldig kjent med de type 1 diabetespasientene. Mens type 2, sant, da det jo mer den der motiveret til å få til en endring. De må kanskje gå ned I vekt, de må spise annerledes. Og så det veldig spennende felt diabetes nå. Teknologiske hjelpemidler for type 1. Og veldig mye gode nye medisiner for de med type 2 diabetes. Det en veldig spennende periode å drive med diabetes nå.
Ja, mye utvikling og mye... Det mye du kan gjøre, liksom.
Veldig mye vi kan gjøre nå, og veldig mye mer enn våre kollegaer kunne for bare en 10-20 år siden. Ja.
Det kult med diabetes også. Det jo den, Altså, det en sånn historisk sykdom. Det en av de få som man virkelig har, har skildringer fra, fra, jeg vet ikke om det var grekerne, eller når det var med at de smakte på urinen. Og så, ja, det diabetes, søt urin.
Ja, helt korrekt.
Det fascinerende at det en sånn, det sånn historisk linje der i tillegg til alt det der moderne som skjer nå da. Ok, skal vi gå inn på, inn på tema? Kan du enkelt forklare hva tid i målområdet betyr?
Ja, hvis det finnes en enkel forklaring. Jeg lurer på om jeg kanskje skulle begynt med litt sånn begrepsavklaring, for nå det veldig mange ting man kan måle på i forhold til dette med blodsukker. For når de fleste tenker på måler blodsukker, så det jo den gamle gode stikke i fingeren. Sant? Og da måler jo det vi kaller for millimol glukose per liter blod. Så millimol per liter. Mm. Og så veldig mange blitt kjent med et begrep langtidsblodsukker, HbA1c. Og veldig mange kommer jo tror at det du måler i fingeren og HbA1c det samme. Men det det jo ikke, fordi at HbA1c det hvor mye sukker som har festet seg på hemoglobin i løpet av en viss periode, altså de røde blodcellens levetid. Så HbA1c sier noe om hva blodsukker du har de siste 6-8 ukene, som har med å gjøre med at de røde blodcellene lever i cirka 6-8 uker. Og bare for å gjøre det enda mer forvirrende, for bare noen år tilbake så var jo benevningen for HbA1c i prosent.
Ja, stemmer det.
Ja, prosent glykert hemoglobin av total hemoglobin, mens nå skal vi kalle det for millimol per mol.
Ja, så da blir tallene litt annerledes.
Da blir tallene helt annerledes. Ja. Men det som fint med det at de prosenttallene, de ligner litt mer på millimol per liter. Sånn at det kunne enklere misforstås både av pasienter, men også av kolleger. Mens ja. Nå...
Ok, så det var grunnen til at man bytta da, kanskje?
Nei, det var nok ikke det. Ja.
Men det ble lettere, fordi jeg husker det at det var noe sånn 6,5 var grensa.
Stemmer, 6,5%.
Det prosenten, ja.
Ja, mm. Og det tilsvarer 48 millimol per mol.
Ja.
Sånn 6,5, da tenkte jeg, ok, da har jeg det gjennomsnitt millimol per liter.
Ja, det var lett å tenke det, at det pleier å være sånn, at da, det, da kretser det rundt 6,5, men det ikke riktig da.
Nei, det ikke riktig. Mm. Det nok nærmere 27,5 i millimol per liter, okay. 6,5. Prosent. Så det jo en veldig overgang for både leger og pasienter og fortsatt så snakker noe i prosent. Men sant, intuitivt så skjønner du at 48 millimol per mol, du har jo ikke 48 i blodsukker da, i snitt.
Ja. Ja, det gir mening. Så det i hvert fall, da du helt sikker på at du ikke blander de to da.
Mm.
Ok, men hva da forskjellen på HbA1c, langtidsblodsukkeret, og det her tid og i målområdet.
Ja, for da kommer jo det som kalles for kontinuerlige glukosemålere. CGM, liksom på litt sånn folkemålforkortelse. De kom godkjent rundt 20 år siden, litt mer enn det. Og de måler jo sukker i vevet. Sant? Du har en liten sensor som sitter i huden, som måler vevsglukosen. Og da får du opp blodsukker med jevne mellomrom og kan se nesten hele veien hva blodsukker du har.
Ja, det sånn, man har, jeg har en venninne som har det der på en sånn plasterlignende sak som man har enten på skulderen eller på, eller kanskje ikke plaster da, men en liten, det ikke voldsomme greiene.
Nei.
En liten device liksom på skulderen eller på magen eller valgfritt. Kan du ha det hvor som helst?
Du kan nok i prinsippet ha det der er nok hud å ta av, ja. Men de fleste velger, som du sier, oppe på skulderen. Det en type sensor, og så det jo den en som oftest på magen. Ja. Og de blir mindre og mindre, du blir mer og mer nøyaktige.
Så hvor vanlig er det å ha sånn sensor?
Blant de type 1 diabetes i Norge nå, så det rett over 80% faktiskt som har en sån CGM.
Okej.
Okay, det är faktiskt långt de flesta.
Mm.
Mm. För typ 2, det har man inte så goda tal, men hvis man ser på de lite dåliga talen man har för diabetesregistret så är det kanske runt 15% av de med typ 2 diabetes som är på insulin som har en sån CGM.
Ja.
I våra register.
Hvis vi ska gå på den där tidig målområdet då, så när du har en sån kontinuerlig blodsukkermåler, en sån device på skulderen, så ger det någon andra möjligheter då som på en måte I forhold til HbA1c, eller skal du fortsatt måle HbA1c, eller det erstattes det av tid I målområdet da?
Nei, du skal nok fortsatt måle HbA1c, og det det jo flere grunner til, fordi at HbA1c det måler du I venøst blod, altså en blodprøve I armen. Og det veldig mye raskere gjort enn å gjøre det de gjorde I gamle tider, som var en oral glukosebelastningstest for å sette diagnosen diabetes. Så fortsatt vil nok HbA1c være det vi bruker til å sette diagnosen diabetes. Men så det jo forhold til litt eldre studier, som type studier på 80-90-tallet, tidlig 2000-tall, så han jo at høy HbA1c var relatert til sen komplikasjoner. Så det jo hovedårsagen til at vi måler HbA1c for å kunne si litt om, ok, du må litt ned I HbA1c fordi at vi skal forebygge sen komplikasjoner. Sånn at jeg tror ikke det forsvinner. Men når du da vet at veldig mange har diabetes type 2, og langt på vei, nesten ingen har CGM, så det jo ikke sånn at vi kan ikke slutte å måle HbA1c. Vi må nok fortsette med det I lang tid.
Men den et tid I målområdet, hva det egentlig? Hva kan du gå skikkelig inn på? Hva tid I målområdet, og hvordan måles det, og hvorfor det viktig?
Før vi fikk disse CGM så målte jo folk alt fra en gang I uka til 10 ganger om dagen. Så for å få en optimal blodsukkerregulering så burde du måle 7-10 ganger per dag. Stikke deg I fingeren.
Ja.
Sånn at de som var flinkest I hermetegn, de var jo helt oppstukne I fingrene. Nå får de verdier hele veien, og for en med diabetes type 1 da, for eksempel, som trenger å vite helst blodsukker før middag, må vite det 2 timer etter, bør vite det om kvelden før han legger seg, helst hun må opp og målt om natten, så det helt uvurderlig å ha denne som gir deg verdier hele veien. Og for å komme inn på det som jo hovedtematid I målområdet, vi prøver jo hele tiden å etterligne normal fysiologi, altså hvordan blodsukker uten diabetes, jo det jo nesten alltid mellom 4 og 7. Det skal veldig mye til for at vi uten diabetes kommer ut forbi de grensene. Så I prinsippet vil jo hele tiden prøve etterligne. Men så har han jo etter hvert fått en konsensus, da. Det har de jo brukt 10-15 år på å komme, ok, hva skal man ha som mål for de med diabetes? Og da har de landet på mellom 4 og 10. Så tid I målområdet det mellom 4 og 10 millimol per liter. Hvor lenge hvor lang tid av døgnet du innforbi det området.
Ja.
Og da får du en prosentverdi.
Nemlig. Så blodsukkeret, det skal være mellom 4 og 10. Hvis det under 4, det jo farlig. Hypoglykemi, det vil vi I hvert fall ikke ha.
Nei.
Og hvis det over 10, så det for høyt. Har du høyt blodsukker, det kan over tid, hvis du har det I det området for lenge, så får du komplikasjoner.
Ja, kan få.
Så det du, når du har diabetes og kroppen ikke har insulin, så gjelder det å sikte seg inn mellom 4 og 10. Og når du har da, bare så jeg har forstått det riktig, når du har kontinuerlig blodsukkermåler, så kan du finne ut av, få skjema printet ut liksom, hvor stor del av døgnet var jeg I det området.
Ja, og faktisk så trenger du ikke få det printet ut heller. Du kan følge med på din egen skjerm. Nå er det jo på apper og alt, sånn at du kan til hver tid videre hva blodsukker det Da står pil om du på vei opp eller ned, og du kan få døgnprofiler på hvordan blodsukker legger seg. Så det jo veldig nyttig for pasienten selv, kan gå og kikke på dette, kan gå inn og sjekke, ok, hvordan har det vært nå de siste 14 dager? Og så ser de for eksempel, oi, jeg jo alltid høy etter frokost. Ja, kanskje jeg må justere opp måltidsdosen litt til frokost.
Ja, nemlig så kan du da bruke den der tid I målområdet for å tilpasse hvordan du skal gjøre med doseringen og sånn. Hva det som bra da? Hvor det mulig å få 100% liksom, eller det alt over 50%, eller hvor?
Ja, nei, det mulig å få 100%. Det skal veldig mye til. 70% har vi sagt en sånn mål for tidig målområde for de aller, aller fleste. Og så det sånn så vi med HbA1c at vi litt mindre strenge med de eldre, fordi at da tenker den ikke så mye forebygging, da tenker den mer at den ikke skal ha så høy blodsukker at den får symptomer. Og så det sånn at, som du sa, vi skal helst ikke ha for lavt, det kanskje anbefaling å ligge under 5% hypo, altså under 4. Og så godtar vi heller litt sånn mellom 10 og 12, tenker jeg, ikke sånn stor krise, men bikker du 14 i blodsukker, så kan du risikere å få symptomer på høyt blodsukker, at du blir trøtt og slapp og må tisse mye og tyst og den type ting. Sånn at mest mulig mellom 4 og 10, mellom 3 og 4, er det nok mange som ligger også, og helst minst mulig over 14.
Det noe, fordi i sted så sa du at fysiologisk mellom 4 og 7 uten diabetes, og så har man litt større slingringsmonn. Er det noe poeng med å prøve å komme seg mellom 4 og 7? Er det noen som, hva sier du til folk som lurer på det?
Ja, de som klarer det, de må gjerne prøve å komme mest mulig mellom 4 og 7, men vi ser jo at de som prøver å regulere seg veldig stramt, tenderer jo til å få mer føling. Ja. Sånn at for å på en måte seife seg litt mot den der følingsgrensen, så er det gitt lov til å legge seg litt høyere.
Ja. Hva er det du får ut av? Hvorfor er det viktig liksom å være i målområdet? Hva er det?
Jeg tror for pasientene selv så føler de sier de føler seg bedre når de stabile. Sant? Fordi at det tid i målområdet, sier noe som HbA1c kjør. De sier jo noe om hypoglykemi, så hvor ofte er du lav? Det sier jo ikke HbA1c noe om. Og så sier det noe om variasjonen. For du kan godt ha normal HbA1c, men du kan ha masse føling, og du kan ha masse høyt.
Sant? Ja, ikke sant? Hvis du svinger veldig mye, ja, så kan du fortsatt få normal HbA1c, fordi du på begge sider av gjennomsnittet, ikke sant?
Sant? Sånn, og det har vi jo lurt på lenge. Vi vet jo at pasientene føler seg dårligere hvis de svinger. Det er vår oppfatning som jobber med det dagligt. Men så har han jo alltid lurt på, har svingninger i seg selv noe å si for sen komplikasjoner? Sant? Får du økt risiko for øyeskade, nyreskade eller nerveskader med normal HbA1c?
Ja, det var jo det jeg hadde tenkt å spørre om neste.
Ja, så forutså jeg den altså.
Ja, hva er svaret da? Blir det mer?
Det er ikke nok studier til å si noe sikkert på enda. Vi har jo sett i de studiene som kommer så langt, fordi nå inkluderer de fleste studier time in range hvis de kan, altså at de har på seg CGM i studiene. Så dette kommer det jo masse på. Men i de studiene som heter nå, så ser du jo en assosiasjon, altså det en eller annen sammenheng mellom i hvert fall høy HbA1c, vet vi jo, da har du lavt tid i målområdet. Sånn. Lavt tid i målområdet viser jo økte komplikasjoner. Og så er det litt vanskelig å påvise dette med svingninger og sånn, men en ser nok også tendensen til at du kan bruke tid i målområdet og vurdere senkomplikasjoner også.
Det gir jo mening at altså når komplikasjonene kommer av for høyt blodsukker, så hvis du har ofte opp om høye verdier, selv om det ikke er nok til å påvirke gjennomsnittet så mye,
ja,
så kan det jo ikke være, altså det er jo en grunn til at det høye blodsukkeret gir komplikasjoner, det er jo fordi det skader vever liksom.
Ja, det er bare det at til nå så har det vært veldig vanskelig å måtte forske på det. Tankegangen er helt korrekt og veldig logisk. Ja.
Er det her, hvor aktuelt er det her for, er det her for alle som har diabetes?
Det er jo en veldig diskusjon nå, fordi at nå, på de siste årene, så har vi jo klart å dele ut CGM til langt de fleste med diabetes type 1. Brukt masse ressurser på poliklinikken på det. Og så renner det på med spørsmål da om de med diabetes type 2, som jo ofte går hos fastlegen, får med henvisning om ikke de kan få en CGM også. Men nå er det jo sånn at i nasjonal retningslinjer for diabetes type 2, altså hvis du er en velregulert pasient med diabetes type 2, så trenger du ikke stikke deg i fingeren hver dag. Det holder faktisk å ta noen kontrollprøver i ny og ned, og kanskje måle en HbA1c hver 3. til 6. måned. Sånn at hvis du er stabil på et ok blodsukker, så trenger du strengt at ikke en CGM.
En ting som jeg ble litt nysgjerrig på nå er, hvis en pasient nettopp har fått seg kontinuerlig blodsukkermåler, hva er sånne typiske aha-opplevelser man får, eller ting man lærer seg om kroppen og diabetesen og hvordan blodsukkeret svinger?
Nei, typiske ting sier at man ikke vet så mye om diabetes fra før, da, for eksempel, så vil noen legge merke til at du kan ha et blodsukker på kvelden, Og så spiser du ingenting på kvelden, og så våkner du allikevel med et høyere blodsukker neste morgen. Det som typisk spørsmål du får. Det veldig ulogisk at blodsukker skulle stige, selv om du ikke spiser. Men det har jo med at kroppen forbereder seg jo på å stå opp. Så til 4-5 tider så kommer det stresshormoner med kortisol, da kommer adrenalin, som gjør at kroppen sendes i beredskap. Og en av de tingene de gjør jo å øke blodsukkeret. Så det en sånn ting folk vil se. Og så det klart at har han fått en diabetes type 2 for eksempel, og ikke helt har vært klar over hva som skjer når man putter ting i kroppen, forskjellige typer mat, eller hvordan trening, eller bare det å gå seg en tur etter middag, påvirker blodsukkeret, så vil du få deg mange aha-opplevelser. Så vi vet jo at bare det å endre litt på kost og bli fysisk aktiv, så kan du gå i nesten gjennomsnittlig blodsukker på 20 og ned til normalt blodsukker. Så det vil bli en del aha-opplevelser hvis du får på deg en sånn mål.
Hva det noe som noe annet enn bare mat som får blodsukkeret til å gå opp?
Du kan jo se hvis du stresser deg veldig opp for eksempel, så kan blodsukkeret gå ganske godt opp. Alle sånne ja, liksom fryktsituasjoner, hvis du nervøs, så vil du kunne se en blodsukkerstigning, men de som ikke har diabetes vil normalt ikke komme over 7 i blodsukker selv hvor mye du stresser deg opp, fordi kroppen har så veldig, veldig flott regulering.
Hvis vi går fra, ok, hvis man, si en pasient har CGM, og så sliter man med å få få en god time in range da man under 70% som du sa at det både litt for mange kanskje hypoglykemier litt for mange litt for mye tid med høyt blodsukker hva det hva kan man gjøre for å få bedre time in range
ja då tror jeg det viktigste att gå in i disse døgnprofilene och se lite över lang tid kanske fra dag till dag også. Og så må man jo, altså jo mer kjedelig livsstil man har med diabetes, jo enklere det jo, for da vet du hvordan du responderer på de forskjellige tingene. Kan du for eksempel sjekke, det alltid etter trening jeg blir lav, så må du gjerne se på hva du spiser i forkant, hvor mye insulin du setter. Som jeg sa, hvis det alltid 2 timer etter frokost, du ser stigninger, så må du kanskje sette mer insulin, kanskje du må sette det på et nytt tidspunkt. Du typen som har litt sakte absorption for eksempel, kan du gjøre sånne små justeringer. Det klart at de som veldig ivrige på å sjekke etter hjemme selv, kan gjøre mye selv hjemme, mens andre kanskje trenger å komme til oss, og så kan vi sitte og spare litt og si, du, jeg ser hver kveld, så du veldig høy, hva det du holder på med? Og så det den chipspåsen eller et eller annet som de kanskje visste om da, men som de trengte bare å få bekreftet på seg hjemme, at det er den som må reduseres på.
Det påvirker måten du følger opp pasienten på da, når de har kontinuerlig blodsukker, måler?
Ja, definitivt, fordi at
da sitter du med nå har jeg ser for meg en sånn utskrift, men du sier at du har det på skjermen, men ja. Du sitter og ser liksom, ok, her nå, nå var det litt mye siste uka, litt mye potetgull, hva det som skjer her?
Det, jeg synes det en veldig fin måte å påpeke det på, og de med på det, altså. Ofte vet de om det fra før, men nå kan du, sånn som jeg satt før, da, uten disse kurvene, så kunne du på en måte ikke avsløre pasientene.
ja, men jeg tenker, altså, jeg ser for meg som, hvis jeg var pasient da, ikke sant, så det jo så, det hadde jo gjort det mye lettere for meg å forklare og vise legen hvordan det henger sammen, liksom.
Ja. Og det jo et pedagogisk verktøy, ikke minst, sant? Og det vi tenker på, nevnte jeg ikke, men for en nyoppdaget type 2-diabetes, hadde jo vært et kjempenyttig verktøy, kanskje første 2-4 ukene, så kunne de gått hjem, sitt, ok, hva skjer hvis jeg spiser litt annerledes? Hva skjer hvis jeg trener etter middag, i stedet for å legge meg på sofaen? Og så ser de jo en formidabel forskjell. Så bare rent sånn, liten sånn vekker, og se faktisk at mat og trening og aktivitet påvirker blodsukkeret. Det tror jeg var kjempelurt.
Dette her har vært veldig spennende. Vi må, det her jo Sanofis podcast på 1-2-3. Så vi har et tidsbegrense her, men når vi skal runde av nå, hvis du skal si de viktigste tingene å ta med seg fra det vi har snakket om i dag, hva det lytterne skal ha med seg?
Nei, det jo, det litt greit å kjenne til begrepet, fordi at det kommer til å bli brukt mer og mer. De fleste er vant med å høre om HbA1c og millimol per liter, kanskje når du stikker deg I fingeren, men tid I målområdet, at det finnes, og at de kan lese det av på CGM. Sånn? Så det kanskje det viktigste for de som har en CGM, og kunne nyttiggjøre seg av de begrepene som dukker opp. Også ikke minst I forhold til HbA1c, så sier det noe om hvor mye blodsukker varierer, og hvor mye du lav, hvor mye hypoglykemi du har. Det kjempeviktig videre om. Og så det jo et parameter du faktisk ikke trenger å gå til legen for å måle. Du kan se det selv, og til en viss grad bli din egen sjef, som vi jo prøver å gjøre alle våre pasienter til, ta ansvar for eget liv. Og mest sannsynlig så kan det til en viss grad si noe om risiko for senkomplikasjoner I fremtiden.
Fantastisk. Tusen takk, Sondre. Takk for at du stilte opp, og veldig spennende og viktig det vi har gått inn med noen gang.
Bare hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
Takk for at du hørte på podcasten på 1, 2, 3 av Sanofi.